Izstāde Darbs un karjera dod iespēju uzzināt par darba, izglītības, biznesu un citām iespējām gan Eiropas valstīs, gan Latvijā. Tikties, piemēram, ar ārvalstu darba devējiem klātienē.
Pārsvarā mēs meklējam galdniekus, namdarus, tie, kas ir certificēti.
Andis Kass ir viens no Norvēģijas kompānijas Amdirect pārstāvjiem, kas piedāvā darbu ārvalstniekiem pamatā būvniecības nozarē. Firma pilda starpnieku funkcijas starp darbiniekiem un darba devējiem. Andis pats dzimis Latvijā, audzis Igaunijā, bet tagad dzīvo gan Latvijā, gan Norvēģijā. Tas, ko var piedāvāt Norvēģijai, ir adekvāts atalgojums, kas rada drošības sajūtu. Latvijas valstī te vēl daudz darāmā, uzsver Andis.
No principā ir tā, ka darba devējiem ir ļoti daudz, kas jādomā, jo speciālistus, tas ir katram cilvēkam, viņam ir jāuztur savu ģimeni, viņam ir jāuztur visu, kas te šeit Latvijā ir, un viņi grib šeit dzīvot, un es to pilnīgi ļoti labi saprotu, bet tāpēc jau ir tā kā visādas ārzemes, kur ir sakārtojis savu, kā lai sakā, to visu sistēmu, jā, sistēmu, ekonomiku un visādas noteikumus un tādējādi. Tas te pats cilvēks, viņš meklē uz to, ko viņš saņemš, to te drošību sajūtu, bet patreiz arī tā te Latvijā grūti ir.
No Rīgas uz Liepāju, lai izpētītu pašreiz esošo darbu piedāvājumu ārvalstīs, ir ieradies jaunais pavārs Uldis Bartoniks. Viņu interesē darba iespējas Norvēģijā ēdināšanas nozarē.
Tāpēc, ka es strādāju gan Latvijā, gan arī ārzemēs, esmu strādājis Norvēģijā un Šveicē. Un es zinu, kāda tur ir alga, un tagad ir tāds brīdis, ka esmu saprast, ka es atkal gribu. Atbilstošu augu, tā, lai man pietika daudz kam citam vēl.
Uldis padziļina savas zināšanas veģetāriešu svaigēšanas un vegānu virtuvē. Uz visiem laikiem viņš ārzemēs nedomā palikt. Viņš plāno atgriezties Latvijā.
Maksimums 5 gadi, jo es gribu izveidot kaut ko savu. Tāda ir tā doma. Es domāju, ka pēc 5 gadiem jau kaut kas būs rūt stabilāks. Vismaz es ceru.
Tikmēr liepājnieks Aldis, kurš strādājas uzņēmumā Liepājas ostē Lem, kam ir saistība ar maksāt nespējīgo Liepājas metalurgu, pašlaik saņem bezdarbnieku pabalstu un paralēli ir darba meklējumos. Viņš sapratis, ka klauvēs pie visām iespējamām durvīm tepat Latvijā.
Nu, man tas ar zemes pārāk nesaisties, ja es salīdzinu ar Latviju, ar Liepāju. Izdevīgāk man būtu šeit. It kā tur ir vilinoši, bet izdevumi ir šausmīgi lieli. Tāpat Norvēģija. Cik garš tik plats, ja tur labāk. Tur vairāk nekas nesanāk, tad jau nav vērts braukt turprom.
Nodarbinātības valsts aģentūras Liepājas filiāles Euras konsultants Andris Segliņš novērojis, ka interese par darbu ārvalstīs cilvēkiem ir tikai nedaudz sarakusa. Interese joprojām ir.
Nu, pamatā tie klienti, kas pie mums vēršās, tiem tā interese ir par vienkāršākiem darbiem, kas ir lauksaimniecībā vai darbam rūpniecībā, fabrikās pie konvejera tieši pa tādiem. Bet nu, ir arī atsevišķi gadījumi, kur cilvēkiem interesē kaut kādas arī specifiskas jau profesijas, jeb arī darbs uz sezonu, pieņemsim dūrismu jomā, kur arī tā ir laba iespēja iegūt kaut kādas prasmes un neaizbraucot prom uz ilgu laiku, bet iegūt gan svešvalodu prasmes, gan apgūt kaut kādas jaunas iemaņas, kas arī citās valstīs ir un kuras arī šeit Latvijā varbūt pat nav iespējams maz iegūt.
Andris Segliņš skaidro, ka arī ārvalstīs ir negodīgi darba devēji un daudziem darba atrašanai ārvalstīs ir valodas barjera, taču kopumā situācija mainās.
Mūs arī, tieksim, priecē tas, ka mūsu šis konsultāciju jautājumu loks mazliet ir tā kā pamainījies, ja sākotnē, ja mēs tā pastamies, nu, pieņemsim, kāds 5 gadus atpakaļ, ja, tad pamatā tā interese bija tikai par darbu. Bet šobrīd tas jautājumu loks ir tāds, ka cilvēki ir sākuši interesēties arī par sociālām garantijām, par starpvalstu nodokļiem, kas ir ārvalstīs, jo tās arī ir ļoti būtisks lietas, lai cilvēks arī, ja viņš dodās uz ārvalstīm, jeb domā par došanos uz ārvalstīm, arī šīs lietas ir ļoti svarīgi izvērtēt.
Nodarbinātības valsts aģentūras Latvijas filiālēs pie 6 Euras konsultantiem, piemēram, pagājušā gadā notikušas aptuveni 12 000 konsultācijas. Konsultanti strādā ne tikai ar Latvijas darba meklētājiem, bet skaidro situāciju arī Euras konsultantiem citās valstīs. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.